Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Para rawuh kaum muslimin saha muslimat rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu hadirin yang saya muliakan, yang saya cintai fillah. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian banyak. Kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb alam semesta yang telah memberikan kita semuanya berbagai macam nikmat. Nikmat ingkang lahir, nikmat ingkang batin, ingkang ketingal, ingkang boten ketingal. Kados dene ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan, melimpahkan kepada kalian semuanya nikmat-nikmatnya yang zahir, yang tampak, dan nikmat-nikmatnya yang batin. Solawat ugi salam ugi tansah kalimpahaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, para tabiin, dan seluruh kaum mukminin yang senantiasa berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan ini kadang kita lupa karena nikmat ini terkadang tidak disadari. Ini contoh nikmat yang tidak disadari. Banyak di antara kita yang terlahir dari orang tua yang muslim. Bapaknya muslim, ibunya muslim. Sehingga ketika kita lahir, kita sudah lahir di lingkungan orang-orang Islam. Wis biasa ngrungokake adzan. Wis biasa midhangetaken Al-Qur'an. Sudah biasa melihat bapaknya sholat, ibunya sholat. Sejak kecil kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam ini. Dimudahkan karena kita terlahir dari seorang ayah yang muslim dan seorang ibu yang muslimah. Sebagian orang mendapatkan hidayah itu demikian berat perjuangannya. Orang tuanya bukan muslim, lingkungannya tidak mendukung, berat perjuangan. Ada yang mendapatkan hidayah Islam di akhir hayatnya. Ada yang mendapatkan hidayah Islam di tengah perjalanan hidupnya. Sementara kita, ma'asyiral muslimin, kebanyakan kita diberi oleh Allah nikmat ini ingkang kadang kula panjenengan sami supe mboten sadar bilih niki nikmat yang sangat apa besar. Di antara nikmat yang lain, ma'asyiral muslimin, adalah nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga nikmat yang sangat besar. Terkadang kita lupa karena sebagian manusia menganggap sing jenenge nikmat niku nggih emas, perak, bondo, donya niku nikmat. Dadi nek urung dadi wong sugih, durung duwe akeh emas, perak, ini belum banyak nikmatnya. Padahal di sana ada nikmat yang lebih besar dari itu semuanya yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Yaitu nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam kebaikan, mengajarkan kepada kita semuanya pinten-pinten kesaenan ingkang mboten saged kaitung, yang itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa yang akan kita pelajari pagi hari ini, niki diantara hidayah utawi bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya, membekali umatnya ya dengan ajaran-ajaran yang mulia. Dan itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingkang paring. Allah subhanahu wa ta'ala ingkang memberikan nikmat itu melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Utusanipun Allah. Di antara yang beliau ajarkan adalah ayat kursi yang demikian banyak keutamaannya. Insyaallah pembahasan kita ini bukan pembahasan yang asing, bukan pembahasan yang baru, sebab kula panjenengan sami kala wau sejak kecil sudah mendapatkan nikmat Islam. Sik cilik wis biasa ngrungokake ayat kursi nggih napa. Sudah sering kita membaca itu, sudah hafal kita. Tetapi sekali lagi di antara faedah kita belajar ngaos sesarengan mengingat nikmat Allah. Kita ini kan sering lupa dengan nikmat Allah. Ketika kita diingatkan, kita mudah untuk bersyukur insyaallah. Nah, ini di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu bimbingan Nabi berupa ayat kursi. Ayat kursi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para rawuh kaum muslimin saha muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Jadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quran itu ayat kursi. Adapun surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Benten nggih, surat kalian ayat. Kalau surat berarti kumpulan ayat, kalau ayat ya berarti bagian dari surat. Nah, surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah, tetapi ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Nggih niki wajib kita yakini. Sebab Rasulullah ingkang ngabaraken sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Niki dalilipun. Dalil bilih ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dalilnya ada di dalam Sahih Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisipun panjang. disebutkan kisah suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian Rasul bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Abul Mundzir." He Abul Mundzir. Abul Mundzir niku Ubay bin Ka'ab. Nabi bertanya, apa ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Rasul bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang mengetahui. Rasul bertanya agar perhatian. Ya Abul Mundzir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abul Mundzir, ayat apakah di dalam Al-Quran yang paling agung? Nah, di akhir hadis disebutkan ayat yang paling agung adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Inggih menika ayat kursi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena ayat ini adalah ayat yang sangat agung, maka semestinya kita sebagai seorang muslim yang pertama meyakini ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Yang kedua, kita harus mengagungkan ayat kursi. Bagaimana kita mengagungkan ayat kursi? Mengagungkan ayat kursi adalah dengan kita mengamalkannya dan kita mentadaburinya. Niki jenenge wong sing ngagungake ayate Allah. Ya, mengagungkan Al-Quran itu banyak bentuknya. Seperti mushaf dijaga, jangan sampai ditaruh di tempat yang ya bisa menjadikan Al-Quran terhinakan, terinjak misalnya. Tidak boleh untuk bantalan tidur diletakkan di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak, di tempat yang bersih. Niki mengagungkan secara apa? Secara fisikipun. Termasuk mengagungkan Al-Quran adalah mentadaburinya, mempelajari maknani pun dan mengamalkannya. Nah, sekarang bagaimana kita mengamalkan ayat kursi? Monggo kita lajengaken ma'asyiral muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niku salah ketik niku. Harusnya sallallahu sallam ya. Biasa komputer kaya niku niku kadang bolak-balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk membaca ayat kursi setiap hari. Nah niki. Di antara bentuk mengagungkan ayat kursi, kita laksanakan bimbingan Rasul. Apa di antaranya? Maos ayat kursi, membaca ayat kursi setiap hari. Dan itu manfaatnya besar sebagai benteng yang kokoh dan perisai dari berbagai kejelekan. Naam. Ayat kursi disyariatkan untuk dibaca di 8 waktu setiap harinya. Jadi setiap hari setidaknya ada 8 waktu kita membacanya. 8 tempat kita membacanya. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita waos sesarengan, ini kesimpulan ya. Dalil-dalilnya sahih semuanya, tapi tidak kita cantumkan kecuali satu buah hadis yang tertulis di situ. Ingkang nomor setunggal, pertama di waktu pagi. Jadi kita baca di waktu pagi, maksudnya di waktu pagi sebelum terbit matahari. Sebab kalau sudah terbit, ini sudah masuk hari siang. Waktunya sejak masuk waktu subuh sampai terbit matahari, ini waktunya. Monggo panjenengan badhe maos jam pinten mawon, yang penting masih waktunya itu. Bar subuh nggih saged. Atau setelah subuh karena ada hajat ya, sebentar sebelum terbit matahari dibaca ayat kursi. ini membaca ayat kursi di waktu pagi, yaitu sejak masuk waktu subuh sampai menjelang terbit matahari. Ini waktu untuk membaca ayat kursi dan zikir-zikir pagi. Ini waktu yang pertama. Yang kedua, di sore hari sebelum tenggelam matahari. Jadi sejak masuk waktu asar itu sudah sore, terus sampai tenggelam matahari. Ini waktu membaca ayat kursi di waktu sore hari. Diberi keluasan sak sempatipun nek badhe maos sak derengipun napa tenggelam ya boleh jam 4, jam 5, setengah 6. Saniki setengah 6 pun tenggelam napa dereng? Dereng nggih. Karena maghribnya sekarang jam 6 lebih kan gitu. Berarti ini masih waktu untuk kita membaca ayat kursi di waktu sore hari. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, sebelum tidur sadaringipun sare. Ya. Lah seringkalinya kita ini kalau sebelum tidur ya bablas biasanya seperti itu ya. Ya. Padahal banyak amalan-amalan sebelum tidur. Seperti tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sehingga genap 100. Membaca bismika Allahumma amutu wa ahya atau bismika Allahumma ahya wa amut. Juga membaca ayat kursi dan zikir-zikir yang lain. Namun seringkalinya ketika kita sudah mapan nggih bablas. Maka mari kita ingat di antara yang disyariatkan adalah membaca ayat kursi sebelum tidur. Boleh sambil berbaring, boleh sambil duduk, yang penting dibaca sebelum apa? Tidur. Ya. Kalau dengan duduk biasanya lebih menjaga untuk tidak tertidur. Nek badhe maos kalian sarian nggih mboten napa-napa. Ya. Ini waktu yang ketiga dibaca sebelum apa? Tidur. Berikutnya ma'asyiral muslimin, adapun lima waktu yang lain adalah setiap selesai sholat fardu ditambah gangsal wekdal sak sampunipun kula panjenengan sami ya sholat fardu. Ini bagian dari wirid. Wirid setelah sholat itu banyak, ada istighfar, tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya. Di antaranya adalah membaca ayat kursi. Jadi semuanya ini ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, ini 8 tempat yang disyariatkan untuk kita membaca ayat kursi di waktu pagi, di waktu petang, sebelum tidur, dan 5 kali setelah sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara bentuk kita memuliakan dan mengagungkan ayat kursi. Termasuk diantara bentuk memuliakan adalah kita meyakini keutamaannya. Niki wau ngamalaken maos moco ono ing walung wektu 8 tempat ini. Kemudian kita meyakini keutamaannya. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi. Mari kita lihat beberapa keutamaan ayat kursi. Nomor 1 sudah kita sebut tadi. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Kita yakini inilah di antara keutamaan ayat kursi, ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Ingkang nomor kalih keutamaan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari, yakni sebelum terbit matahari, maka akan terlindungi dari gangguan syaitan, dari gangguan jin sampai sore hari. Yang membaca di waktu pagi diberi penjagaan dari gangguan syaitan, gangguan jin sampai sore hari. Barang siapa yang membacanya di sore hari sebelum tenggelam matahari, maka akan dilindungi dari gangguan syaitan dari sampai pagi hari. Artinya ma'asyiral muslimin, menawi kula panjenengan sami menjadikan ayat ini sebagai wirid yang dibaca selalu di pagi hari, di sore hari, di pagi hari, di sore hari, berarti selama waktu kita itu dijaga oleh Allah dari gangguan apa? Jin, syaitan. Yang membaca di waktu pagi diberi penjagaan sampai sore hari, yang membaca sore hari diberi penjagaan sampai pagi hari, terus seperti itu. Napa mboten kepingin kula panjenengan sami pikantuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari jin dan seterusnya. Gangguan mereka banyak. Kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Mereka bisa membisik-bisikkan dalam jiwa kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita butuh perlindungan, kita butuh pertolongan, kita butuh benteng. Dan diantara kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebab agar kita mendapatkan benteng di setiap saat dari gangguan syaitan. Bacalah di waktu pagi, diberi penjagaan sampai sore hari. Bacalah di sore hari, diberi penjagaan sampai pagi hari. Hadis menika diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Di sini tidak saya tulis, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili rahimahullah. Wonten kisahipun. Jadi sebenarnya ada kisah di sini. Saya sebutkan kisahnya ya. Asbabul wurud hadis. Jadi diriwayatkan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu di rumah beliau, beliau punya gentong, punya gentong jurnun gabir, gentong ingkang dipun ginakaken kangge wadah tempat gandum atau korma ya, menyimpan makanan. Nah, sahabat Ubay bin Ka'ab ini terheran, kenapa korma saya kok selalu berkurang, kelong, padahal tidak diambil, ada apa ini? Siapa yang mengambil, siapa yang mencuri? Dilihat loh kok berkurang. Besoknya lagi kok berkurang lagi, padahal tidak diambil, tidak dipakai. Heran ini sahabat Ubay bin Ka'ab. Makanya sahabat Ubay bin Ka'ab bertekad, wis tak enteni, tak tunggoni, jane sopo sing jukuk, sopo sing nyolong. Ditunggu oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Di waktu malam tiba-tiba tampak ada sesosok makhluk mendekati tempat tadi. Dibuka dan diambil memang. Yeah. Didekati oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, didekati. Diucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh orang ini, makhluk ini. Ini makhluk ini seperti anak-anak ya, belum dewasa, menjelang balik. Bocah balik niku umur 15 tahun. Ini berarti seukuran segitu. Didekati oleh Ubay bin Ka'ab, orang ini atau anak ini yang sedang mengambil makanan. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, saya lihat wajahnya ya, saya lihat tangannya, saya lihat tubuhnya ya, wajahnya wajah manusia, tetapi tangannya dan kakinya berbulu anjing. Di tangan ini kudu rupa tangan menungso, berbulu anjing, kakinya juga demikian. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab langsung mengambil kesimpulan, iki kudu menungso, ini dari kalangan jin. Dan jin itu bisa kelihatan kalau dia menjelma, merubah bentuk. Adapun bentuk aslinya kita tidak bisa melihat. Ada yang berubah bentuk menjadi ular. Bisa jadi ular itu adalah jelmaan dari apa? Jin. Bisa berubah bentuk dalam bentuk manusia, ya. Bisa berubah bentuk dalam bentuk seperti ini yang disebutkan dalam hadis. Mendekati makanannya Ubay bin Ka'ab, didekati oleh Ubay bin Ka'ab, ini ketakutan ini orang, takut dengan sahabat. Orang yang beriman, Ubay bin Ka'ab niku ahli Al-Qur'annya para sahabat, Ubay bin Ka'ab. Bahkan ketika bulan Ramadan, beliau mengimami, diberi tugas oleh sahabat Umar bin Khattab untuk mengimami sholat tarawih. Takut ini jin. Banjur ditakoni oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, kamu dari kalangan jin? Ora iso ngelak. Memang dia dari kalangan jin. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, kenapa kamu mencuri? Ya. Kenapa kamu mencuri? Dijawab oleh jin ini, saya dengar engkau orang yang suka sedekah. Saya butuh, akhirnya nyolong ning carane kaya niki niki. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya kepada jin ini, apa yang menghalangi kalian? Amalan apa yang menghalangi kalian untuk mengganggu Bani Adam? Maka jin ini mengatakan, bacalah ayat kursi di waktu pagi, maka tidak akan diganggu oleh jin sampai sore hari. Bacalah di waktu sore hari, maka tidak akan diganggu sampai pagi hari. Kemudian dilepaskan oleh Ubay bin Ka'ab, dilepaskan ini jin ini, dimaafkan, dilepaskan. Di pagi harinya sahabat Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi, harus konfirmasi. Ini kan amalan, amalan itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada bimbingan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ditanyakanlah kepada Nabi alaihi salatu wassalam kisah yang dialami oleh Ubay bin Ka'ab. Ya Rasulullah, datang makhluk ini dan seterusnya diceritakan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sadaqal khabis, sadaqal khabis, telah jujur makhluk yang jelek ini. Ini kan makhluk sing awon niki, setan niki. Ya. Tapi dia jujur, dia menceritakan apa yang jujur. Jadi dia merasakan kalau Ibnu Adam membaca ayat kursi, dia enggak bisa mengganggu. Baca di waktu pagi enggak bisa mengganggu sampai sore hari. Membaca di waktu sore hari tidak bisa apa mengganggu sampai pagi hari. Di sini ma'asyiral muslimin, dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Iki sing ngajari sanes jin niki. Ingkang ngajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam yang mengajarkan. Naam. Bacalah di waktu pagi, maka tidak akan diganggu oleh jin sampai sore hari. Bacalah di sore hari, maka tidak akan diganggu sampai pagi hari. Nggih niki termasuk keutamaan ayat kursi. Monggo dipun amalaken. Dipun waos wonten ing wekdal enjang lan dipun waos wonten ing wekdal sonten. Sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berikutnya keutamaan yang ketiga. Yang pertama tadi ayat kursi, ayat yang paling agung. Keutamaan yang kedua, siapa yang membaca di pagi dan sore hari diselamatkan dari gangguan jin. Keutamaan yang ketiga, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, ia akan mendapatkan penjagaan dari Allah dan diselamatkan dari gangguan syaitan. Keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur, diberi penjagaan oleh Allah, dijauhkan dari gangguan syaitan. Nun sewu para bapak, para ibu, kulo panjenengan sami merasakan kalau kita sedang tidur, kita itu tidak ngerti apa-apa yang ada di samping kita, depan kita, belakang kita, dalam keadaan kita lemah. Saking kesele mlebu omah, kunci tidak dikunci, pintu tidak dikunci. Bisa jadi saking kesele tertidur. Kita tidak tahu bahaya yang ada di sekitar kita, makhluk-makhluk yang kita tidak bisa melihat, syaitan, jin, atau makhluk-makhluk yang berwujud manusia yang jahat, manusia yang punya hasad, atau hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang berbisa. Kita tidak tahu, kita lemah, kita tidur tidak ngerti. Nah, kita itu pernah diceritani sama teman, masuk ke rumah, ke kamar, lihat anaknya atau istrinya ada ular lagi, apa namanya, ular di badan anaknya. Orang kroso, orang tidur gak tahu ada ular di situ. Ya, ya alhamdulillah dia tidak tegang, tidak panik. Ya, diambil kayu demikian. Gimana caranya agar ular ini pergi? Ini contoh, kita tidur gak sadar apa yang ada di sekitar kita. Di situ kita merasa kita lemah. Kita butuh penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara penjagaan itu akan terwujud dengan kita membaca ayat kursi sebelum tidur. Naam. Dan subhanallah, betapa besar nikmat ini yang Allah berikan kepada kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Dibaca sebelum tidur. Tidak lama, tidak panjang, tetapi pahalanya besar. Satu huruf Al-Quran, kata Nabi alaihi salatu wasalam, adalah satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Niki pahala maca Quran per hurufipun. Belum lagi penjagaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang keempat. Keutamaan yang keempat, ma'asyiral muslimin, kata beliau, Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis tentang keutamaan membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Maksudipun mboten langsung nggih. Nah, karena ada zikir-zikir istighfar. Rasulullah SAW setelah salam itu istighfar dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian tasbih, tahmid, takbir. Ini juga banyak jenis yang diajarkan oleh Nabi. Nah, diantara wirid setelah sholat, ya, dibaca setelah tasbih, tahmid, takbir, adalah membaca ayat apa? Kursi. Keutamaannya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min duhulil jannati illal maut. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min duhulil jannati illal maut. Man, barang siapa qara'a, membaca ayatal kursi, ayat kursi, dubura, saben rampung, kulli sholatin maktubatin, sholat maktubah, sholat wajib, lam yamna'hu, tidak ada yang menghalangi dia, min dukhulil jannah, dari masuk surga, illal maut, kecuali kematian. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Naam. Setelah tadi istighfar dan seterusnya, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk jannah kecuali kematian. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sorga itu sudah ada saat ini, sebagaimana neraka juga sudah ada. Jannah sudah ada, neraka juga sudah ada. Dan setiap bulan Ramadan, dan semoga kita dimudahkan untuk mendapatkan bulan itu, satu setengah bulan yang akan datang. Niki pun pertengahan Rejab, mangke Sya'ban, lajeng napa Ramadan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza jaa Ramadan," jika datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibuka pintu-pintu sorga. Berarti sorga sudah ada atau belum? Sudah ada. Nah. Taib di langit yang ketujuh. Wa ghulliqat abwabun niran, dan dikunci pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Dan orang yang beriman, kalau dia mati, rohnya masuk ke dalam jannah, sorga. Jasadnya dikubur. Jasadnya termakan oleh tanah, kecuali yang diharamkan oleh Allah. Contohnya pun jasadnya para nabi, para rasul utuh, tidak termakan oleh tanah. Semua nabi dan rasul utuh, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang biasa hancur, oh, itu ketetapan Allah, dimakan oleh tanah. Tetapi rohnya orang yang beriman fil jannah, di surga. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Inna nasamatal mu'min ta'irun ya'luku fi syajaril jannah." Sesungguhnya rohnya orang-orang yang beriman berada di dalam jannah, mendapatkan nikmat jannah. Ini orang yang beriman. Jadi setelah seorang mati akan masuk ke dalam jannah rohnya, dan mendapatkan kenikmatan, nikmat kubur. Orang di alam barzah dibukakan pintu ilal jannah, kuburan dijembarake setelah dia menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Man robbuka, sapa robmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Orang yang beriman akan mengatakan, "Rabbi Allah, Rabb saya adalah Allah, wa dini al-Islam, agama saya Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dimudahkan menjawab jawaban itu. Kemudian Allah berkata, "Shadaqa 'abdi," benar hambaku. Allah kemudian memerintahkan agar kuburan dibuka selebar-lebarnya, diterangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dibuka pintu menuju jannah. Dan diantara sebab kita masuk ke dalam jannah, membaca ayat kursi ini setiap selesai sholat fardu. Di dunia ini sebentar, ma'asyiral muslimin. Mbok sugih kaya ngapa, sugihe sedelo. Walaupun seorang sengsara bagaimanapun, sengsara di dunia itu sebentar. Karena umur umat Nabi itu tidak panjang. Sejenak kita hidup di dunia ini. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Orang mati langsung merasakan balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul ngendika, "Man qara'a ayatal kursi," siapa yang membaca ayat kursi setiap sholat fardu, selesai sholat fardu, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga. Tidak ada yang menghalangi, kecuali satu, kematian. Nek urung mati orang mlebu swarga. Artinya kalau dia mati, mendapatkan nikmat kubur, akan masuk ke dalam jannah, seperti disebutkan dalam hadis tadi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentu kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam, bersyukur atas nikmat ini. Dadi wong muslim niku mulya. menjadi umat Nabi alaihi salatu wasallam itu demikian bahagia karena kita diberitahu jalan. Kita diberi ngerti bagaimana mendapatkan kemuliaan. Diajari bagaimana kita mulia, ora kon golek dhewe. Kalau kita mencari sendiri tidak akan ketemu. Tapi diutus Nabi alaihi salatu wasallam uswatun hasanah. Ini diantara yang diajarkan untuk kita amalkan sebagai wirid yang rutin kita baca, membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi diantara upaya kita memuliakan ayat kursi adalah dengan kita meyakini keutamaan-keutamaannya. Nggih niki dipun yakini. Wau dipun amalaken di 8 tempat itu, kemudian diyakini keutamaannya. Nah, sak menika ingkang kaping 3, ingkang terakhir mentadabburi maknanipun. Mentadabburi makna ya dari ayat kursi. Apa yang ditulis dalam lembaran ini hanya ringkas. Panjenengan bisa membaca pada tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Abu Ja'far At-Tabari utawi kitab-kitab tafsir Ahlus Sunnah yang lain. Ya. Tapi di sini kita hanya mengingatkan sedikit dari kandungan atau tafsir dari ayat kursi. Monggo kita waos sesarengan ma'asyiral muslimin tafsir ayat kursi. Ayat kursi diawali dengan kalimat tauhid. Sehingga sangat-sangat pantas ayat kursi dikatakan ayat yang paling agung. Sebab landasan Islam itu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ayat kursi diawali dengan kalimat tauhid. Allahu la ilaha illa huwa. Ini kan kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang mengandung pengakuan dan keyakinan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Untuk itulah kita hidup, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah niku subhanallah, di saat manusia jahiliyah, di saat manusia tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, beliau mengajak manusia untuk mengucapkan itu. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Dan makna kalimat la ilaha illallah artosipun, artinipun la tidak ada ilaha. Ilah niku sesembahan. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah adalah ilah sesembahan manusia, ma'bud yang diibadai. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah kita mengakui dalam hati kita yang kita lafadzkan dengan lesan kita bahwasanya la tidak ada ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai illallah, kecuali Allah. Selain Allah ada yang diibadai tapi tidak hak, itu peribadatan yang batil. Ada yang menyembah patung, ini batil. Ada yang menyembah matahari, ini batil. Ada yang menyembah komar, bulan, ini batil. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, naam, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Menika ngendikanipun Allah wonten ing Al-Qur'an, la tasjudu lisyams, aja pisan-pisan kowe kabeh sujud beribadah kepada matahari. Wala lil qamari, jangan kalian beribadah kepada qamar, bulan. Wasjudu lillah, bersujudlah kalian, beribadah kalian hanya kepada Allah. Kenapa Allah diibadai? Karena dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dialah yang memberikan rezeki. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Zat yang telah menciptakan itu semuanya. Yang disembahkan yang menciptakan. Lah kok yang disembah yang diciptakan, kan aneh. Kata wong-wong Quraisy biyen wis gawe patung dhewe dengan roti disembah-sembah, ning nek ngelih dipangan niku ilahipun. Ndak ada akalnya orang yang menyembah selain Allah. Lah dalam ayat kursi diawali dengan kalimat ini. Makanya setiap kita baca ayat kursi diperbaharui terus kalimat la ilaha illallah. Pagi hari mengucapkan la ilaha illallah, sore hari mengucapkan la ilaha illallah, mau tidur. Dan banyak orang itu mati ketika tidur. Turu isuk wis ora tangi. Kalau demikian berarti akhir kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah. Sebelum tidur membaca la ilaha illallah. Setelah selesai sholat membaca la ilaha illallah. Terus diperbaharui janji dan sumpah setia itu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa dia sajalah satu-satunya ilah yang berhak diibadai. Maka kita wajib meyakini dan wajib mengamalkan bahwasanya seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Para nabi, para rasul nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta kepada Allah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, wahai Rabbku berikan aku anak yang soleh, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salatu wasalam berbuat kesalahan, minta kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin, dikabulkan oleh Allah. Doa kepada Allah, salat untuk Allah, rukuk untuk Allah, sujud untuk Allah. Jangan sampai seorang menyembah kepada selain Allah, menyembelih juga untuk Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Korban, akekoh, hadiyu, orang yang haji, sembelihan-sembelihan itu semua untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah kamu wahai nabi untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah juga untuk Rabbmu. Tawakkal juga kepada Allah, isti'anah, minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Isti'adzah, minta perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, isti'adzah kepada Allah. Dan berbagai macam ibadah semuanya hanyalah milik Allah. Ayat kursi ini sangat agung ma'asyiral muslimin, mengingatkan tujuan hidup kita di dunia ini. Jadi diingatkan terus dengan membaca ayat kursi, tujuan hidup. Tujuan kita di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mengumpulkan jabatan, pangkat. Itu semua ditinggalkan. Fir'aun sing wis bisa ngumpulake bondo dan kerajaan, hilang sudah. Raja Namrud hilang sudah. Tokoh-tokoh Quraisy yang memiliki kedudukan, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya sudah hilang. Yang mulia itu adalah orang yang di dunia beribadah hanya untuk Allah. Inilah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang terakhir ma'asyiral muslimin, ayat kursi ini di antara keagungannya ada asmaul husna, lima asmaul husna. Allah al-hayyu, al-qayyum, al-aliyu, al-azim. Ada lima nama di situ. Yang pertama lafzul jalalah Allah. Kemudian ada al-hayyu, Al-Qayyum, ada Al-Aliyu Al-Azim. Allah sebutkan di dalam ayat kursi, dia adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu, nama ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha hidup. Jadi kita meyakini Allah adalah Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Hidupnya Allah hidup yang sempurna. Sanes kaya kula njenengan kabeh, hidup yang penuh dengan kekurangan, tambah tua tambah loro, tambah tua tambah kurang paningalanipun, tambah kurang pendengaranipun. Kita ini seperti itu, hidup tapi hidup dengan segala kekurangan. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup yang memiliki semua sifat-sifat hidup yang sempurna. Berarti dia maha sempurna penglihatannya, maha sempurna pendengarannya, maha sempurna segala sesuatunya. Ini zat yang bernama Al-Hayyu. Maha sempurna ilmunya, maha sempurna segala sifat-sifatnya. Juga mengabarkan bahwasanya dia adalah Al-Qayyum. Apa makna Al-Qayyum? Al-Qayyum niku maknani pun zat yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk, namun makhluklah yang butuh kepada Allah. Dia yang mengurusi makhluk, ini Al-Qayyum. Nama ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha berdiri sendiri, mboten butuh kalian makhluk. Kita disuruh beribadah bukan karena Allah butuh, mboten butuh ibadah iku lho njenengan sami. Kita duduk di masjid ini belajar ngaos, Allah ndak butuh. Sing butuh niku kula lan jenengan. Kita datang ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid bukan karena Allah butuh, untuk kebaikan kita. Allah maha berdiri sendiri, Allah maha tidak butuh terhadap seluruh ciptaannya. Sekaligus dialah yang mengurusi semua makhluk dan ciptaannya. Yang memberi rezeki Allah, yang mengatur kita Allah, yang memuliakan seseorang Allah, yang menghinakan juga Allah. Naam, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Naam, Allah Subhanahu wa taala dialah yang memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Dia yang menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Di tangannya lah segala sesuatu, semua kebaikan di tangan Allah. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ringkasan dari tafsir ayat kursi. Di antara kesempurnaan hidup Allah, Allah tidak mengantuk dan Allah tidak apa? Tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Adapun kita subhanallah wis berusaha melek nyopir, nggih, ngantuk turu ana sing nabrak. Nabrak orang. Subhanallah, pernah ada kejadian seperti itu. Orang ngantuk tidur, nabrak satu orang mati. Masih belum bangun, nabrak lagi depannya. Masih belum bangun, nabrak lagi. Baru dia bangun setelah nabrak bangunan. Aku turu, saya tidur, saya tidak terasa nabrak. Itu manusia hidup yang penuh dengan kelemahan. Adapun Allah hidupnya maha sempurna, tidak pernah luput. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Semua alam semesta punya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Syafaat juga milik Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Nah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya ma'asyiral muslimin, ayat kursi benar-benar mengandung makna yang sangat agung sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar ini, nikmat kita dilahirkan dalam keadaan muslim, di tengah-tengah keluarga muslim, nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kita diberi kemudahan untuk mengenal ajaran beliau alaihi salatu wassalam yang penuh dengan keindahan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.